พอเราก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคมปั๊บหลายๆช่องทางสื่อต่างๆนะคะก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่หรือว่านำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะวันนี้จีนาจีนาฟูและเพลินพอดแคสต์ค่ะเราจะชวนคุณมาฟังเรื่องราวของผู้หญิง3คนเสียงของเธอเมื่อ25ปีที่แล้วทำให้จีนาส่งเสียงของตัวเองในตอนนี้และก็จะทำให้จีนาส่งเสียงของตัวเองต่อไปอีกในอนาคตด้วยค่ะจีน่ารู้จักผู้หญิง3คนนี้ผ่านทางหนังสือเล่มนึงค่ะหนังสือเล่มนี้ชื่อว่า The Soul of Money คุณลินทวิสเนี่ยคนเขียนหนังสือเล่มนี้เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อ25ปีที่แล้วคือประมาณปี1995เนี่ยเขาไปร่วมงานประชุมงานหนึ่งนะคะที่ประเทศจีนงานนี้ชื่อว่า Beijing Women's Conference งานประชุมที่เกี่ยวกับการรวมตัวกันของผู้หญิงค่ะเธอบอกว่าในวันนั้นมีผู้หญิงมาร่วมประชุมถึง 50,000 คนด้วยกันแล้วเธอก็ได้รู้จักผู้หญิง3คนที่จีน่ากำลังจะเล่าให้ฟังผู้หญิงคนแรกค่ะผู้หญิงคนนี้เธอขึ้นเวทีไปพูดพร้อมกับสรรพางร่างกายเสื้อผ้าที่บ่งบอกเลยว่าเป็นชาวกัวเตมาลาแน่นอนสีสันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้เธอมาจากฟาร์มค่ะคือเธอกับสามีของเธอเนี่ยมีลูกด้วยกัน11คนแล้วก็ทำฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงบัวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะทีนี้บังเอิญว่าสามีของเธอเนี่ยกับลูกอีก2คนเป็นลูกผู้ชายเนี่ยไปร่วมแบบประท้วงด้วยอารมณ์ประมาณนั้นทหารก็เลยอยากจะมาจับค่ะทหารมาหาเธอที่ฟาร์มแล้วก็ถามว่าสามีของเธอกับลูกของเธอเนี่ยอยู่ที่ไหนเธอบอกว่าเธอไม่รู้แล้วเธอก็ไม่รู้จริงๆเพราะว่าสามีเนี่ยก่อนจะหนีไปก็บอกเธอว่าเราจะหนีแล้วนะแต่เราจะไม่บอกเธอว่าเราไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเธอโกหกเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เนียนเดี๋ยวมันจะเกิดความเดือดร้อนกับเธอขึ้นแล้วสามีกับลูกชายอีก2คนก็หนีไปทหารก็เลยถามเธอค่ะสรุปสามีของเธออยู่ไหนเธอบอกว่าเธอไม่รู้ทหารก็เลยเริ่มค่ะเริ่มทำการทรมานหัวใจเธอโดยการฆ่าสัตว์ทีละตัวในฟาร์มจนกระทั่งสัตว์ในฟาร์มเธอตายเกลี้ยงเลยเธอพยายามที่จะบอกว่าฉันไม่รู้จริงๆอย่าทำแบบนี้เลยฉันไม่รู้แล้วทหารก็บอกเขาว่าถ้าไม่บอกความจริงจะฆ่าลูกของเธอเลยนะและเขาก็เริ่มฆ่าลูกของเธอทีละคนทีละคนเธอหวีดร้องด้วยความกลัวและสับสนว่าไม่รู้จะทำยังไงเธอไม่รู้จริงๆว่าตอนนี้สามีของเธอกับลูกชายของเธออยู่ที่ไหนและลูกคนสุดท้ายของเธอคือคนที่เธอกำลังให้นมอยู่ก็ถูกทหารพรากออกไปจากอกของเธอแล้วก็ฆ่าเด็กทารกคนนั้นในฟาร์มของเธอไม่มีสิ่งชีวิตอื่นๆเหลืออยู่เลยนอกจากตัวของเธอคนเดียวเธอขายทุกอย่างในฟาร์มขายฟาร์มแล้วตังก็ยังไม่พอนะคะเธอก็ไปยืมคนอื่นมาด้วยเพื่อจะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเบจิงเพราะเธอต้องการจะบอกเรื่องนี้ให้คนในโลกรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเธออยู่ผู้หญิงคนที่2เธอเป็นชาวบอสเนียค่ะในช่วงปี1995สงครามที่บอสเนียกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะถึงขั้นรุนแรงที่สุดเพราะสุดท้ายสงครามมันจบลงช่วงประมาณปลายปี1995ใช่ปะแต่ช่วงนั้นน่ะที่มันกำลังเกิดความรุนแรงของสงครามน่ะคือช่วงที่เกิดเหตุบางอย่างกับเธอขึ้นแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงงานเบจิงแค่ไม่กี่เดือนเองค่ะกลยุทธ์ทางสงครามในการทำลายคู่ต่อสู้ค่ะเขาใช้วิธีข่มขืนผู้หญิงและทำให้ผู้หญิงคนนั้นท้องและเธอโดนสิ่งนั้นเธอเล่าให้ฟังในงานประชุมนั้นว่าเธอถูกมัดขึงเอาไว้กับพื้นคู่ต่อสู้หรือศัตรูของเธอฆ่าสามีของเธอฆ่าลูกของเธอต่อหน้าต่อตาแล้วเขาก็เริ่มข่มขืนเธอเธอถูกมัดอยู่อย่างนั้น10วันและมีผู้ชายผลัดกันมาข่มขืนเธอถึง15คนในวันที่เธอเดินทางมาที่เบจิงมาในงานประชุมนี้เธอตั้งครรภ์แล้วค่ะเธอท้องแล้วและเธอมาเพื่อที่จะส่งเสียงของเธอเพื่อจะบอกว่าให้โลกของเราเนี่ยยุติสงครามเสียและอยากให้โลกของเราอยู่ในความสงบสุขเธอให้สัญญากับผู้หญิงอีกเกือบ 50,000 คนนั้นในที่ประชุมว่าฉันสัญญาว่าฉันจะดูแลลูกในท้องนี้แม้จะเป็นลูกของศัตรูของสงครามฉันจะเลี้ยงดูเขาอย่างดี ฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายแต่ฉันจะเลี้ยงดูลูกของฉันคนนี้ด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขมาถึงผู้หญิงคนที่3แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้เธอมาจากประเทศอินเดียค่ะผู้หญิงคนนี้เธอเล่าให้ฟังว่าเธอถูกเผาทั้งเป็นเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นก่อนวันที่เธอพูดแค่ไม่กี่อาทิตย์นะคะเลยทำให้ตอนที่เธอขึ้นมาบนสแตนด์บนเวทีเนี่ยหน้าของเธอมันเสียรูปไปหมดอะผู้ฟังบอกว่าแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนคือปากของเธอตอนที่เธอพูดมันเสียรูปทรงไปหมดแล้วเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้าที่เธอจะขึ้นมาพูดบนเวทีนี้เธอเพิ่งแต่งงานค่ะสามีของเธอกับแม่สามีมัดเธอเอาไว้กับเสาแล้วก็สาดเธอด้วยน้ำมันก๊าซแล้วก็จุดไฟเผาเธอโชคดีที่เธอหนีมาได้เธอหนีกลับไปที่บ้านของเธอบ้านพ่อแม่ของเธอแล้วก็คนในครอบครัวพยายามที่จะพาเธอส่งโรงพยาบาลแล้วก็รักษาเธอแต่เธอรู้ว่ายังไงเธอก็ไม่รอดเธอตัดสินใจขายทรัพย์สินทุกอย่างที่เธอมีแล้วซื้อตั๋วเครื่องบินมาที่เบจิงเธอรู้ว่าเธออาจจะไม่รอดแต่เธอบอกว่าถ้าเธอตายที่เบจิงการตายของเธอน่าจะมีความหมายมากกว่าตายที่อินเดียค่ะเธอเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ทำให้เธอถูกเผาทั้งเป็นเพราะความขัดแย้งและการทะเลาะเบาะแว้งกันในเรื่องของสินสอดทองมั่นคนที่ศึกษาเรื่องของประเทศอินเดียในสมัยก่อนนะคะน่าจะพอทราบว่าคือที่อินเดียเนี่ยผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเก็บเงินสะสมเงินในการที่จะไปให้สินสอดทองมั่นถึงจะได้แต่งงานกับผู้ชายค่ะแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องของจำนวนเงินเลยทำให้เธอต้องถูกขึงเอาไว้ถูกมัดเอาไว้ที่เสาแล้วก็ถูกราดน้ำมันก๊าซทั้งตัวและนั่นล่ะค่ะเธอก็ถูกเผาทั้งเป็นด้วยเหตุผลนั้นสาเหตุที่ผู้หญิง3คนนี้เดินทางมาที่ประเทศจีนเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการพูดของเธอจะได้ผลลัพธ์อะไรมันจะเวิร์กไหมมันจะยุติได้ไหมสงครามหรือความรุนแรงแต่สิ่งที่จีน่านับถือผู้หญิง3คนนี้มากๆเลยคืออย่างน้อยเธอได้พูดออกไปค่ะเธออยากจะสื่อสารให้โลกได้รู้ได้เห็นได้ยินว่า violence หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงมันเกิดขึ้นจริงและเธออยากที่จะมารณรงค์ให้โลกเราเนี่ยมีสันติสุขแบบจริงๆสักทีหลังจากที่ผู้หญิง3คนนี้พูดจบองค์กรเกี่ยวกับสตรีเนี่ยนะคะได้ทำการซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนอย่างผู้หญิงคนแรกก็ให้เงินเธอดูแลเธอในการมีที่พักพักอยู่ที่นั่นให้เงินเธอได้กลับไปที่กัวเตมาลาผู้หญิงคนที่2ค่ะองค์กรนี้ก็รวบรวมเงินที่จะสนับสนุนเธอให้เธอเลี้ยงลูกของเธอคนนี้แบบระยะยาวให้ทุนการศึกษาให้ทุนที่จะสามารถที่จะเลี้ยงดูลูกคนนี้ได้อย่างสบายๆผู้หญิงคนที่3ค่ะองค์กรนี้ก็ทำการซัพพอร์ตเธอพาเธอไปโรงพยาบาลหลังจากที่เธอพูดจบแล้วก็ให้การรักษาที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายเธอก็ตายที่นั่นหลังจากเธอขึ้นเวทีได้เพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองที่จะนำมาแบ่งปันเรื่องนี้จีน่าไม่ได้ต้องการจะมาเรียกร้องประท้วงสิทธิสตรีหรืออะไรนะคะจีน่ายังคงเชื่อว่าผู้หญิงผู้ชายเรายังเท่าเทียมกันอยู่สิ่งที่จีน่ามาเล่าเรื่องราวของผู้หญิง3คนนี้ให้ฟังคือจีน่าชื่นชมในความกล้าหาญในการพูดและการเปล่งเสียงของเธอออกมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายเธอได้เปล่งเสียงสุดท้ายของเธอออกมาแล้วและทำให้จีน่านึกถึงคำนึงที่เขาพูดเอาไว้ว่า behind every successful woman is herself เบื้องหลังของความสำเร็จของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในโลกทุกคนคือตัวของเธอเองหวังว่าเพลินพอดแคสต์เอพิโซดนี้นะคะจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนทั่วโลกถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดเขาฟังภาษาไทยออกนะคะให้เราได้เห็นในศักยภาพของเราเองแม้เราจะเป็นผู้หญิงเป็นเพศที่หลายคนจะบอกว่าเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่ลอจิกตรรกะสู้ผู้ชายไม่ได้เป็นเพศที่ขับรถไม่ดีหรืออะไรก็ตามค่ะแต่อยากให้ผู้หญิงทุกคนรู้ว่าศักยภาพของเรามีมากและเราจะประสบความสำเร็จได้เพราะความคิดและความเชื่อมั่นของเราเองเคยได้ยินปะคะที่เขาบอกว่าถ้าผู้ชายส่องกระจกผู้ชายจะบอกตัวเองว่าโอ้โหฉันนี่ดูดีจังเลยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงส่องกระจกผู้หญิงจะพูดว่าทำไมตรงนั้นฉันก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ดี จีน่าเลยอยากจะบอกกับผู้หญิงทุกคนนะคะว่าเราทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและกล้าหาญที่จะเปล่งเสียงของเราออกมาขอพลังจงอยู่กับผู้หญิงทุกคนค่ะ